Rozhovory nad dokumentem Papežské rady pro spravedlnost a pokoj, povolání podnikatele, článek 5. Koho chce oslovit dokument především? Podnikatele, kteří vnímají svou práci jako povolání od Boha, kteří vnáší do každodenního působení principy sociálního učení církve a konečně ty, kteří mají vliv na jednání lidí ve svých firmách. Je-li podnikání jednou z forem povolání od Boha, můžeme v něm hledat i různé spirituality, jak je nacházíme například ve společenstvích zasvěceného života? Nejen o tom hovoříme s biskupem Josefem Nozíkem.
Částečně by se to dalo říct, já bych to možná spíš postavil do té roviny, že každý člověk dostal od Boha jiné vlohy a dary a uprojevuje se to už tím odmala, že někdo umí zpívat a zpívá rád a hraje na různé hudební nástroje, jiný takový dar nedostal, ale třeba umí krásně malovat. A podobně ty dary nás provázejí celým životem, anebo už třeba i v tom mládí se rozvíjí, že někoho vždycky zajímala už odmala technika, všemu chtěl přijít na kloub už té první hračce, která jezdila nebo vydávala nějaké zvuky. A z toho se rodí i to, že Bůh díky tomu obdarování také toho člověka volá k jakémusi poslání, že v této věci může něco pro to své okolí nebo někdy pro tu společnost, pro větší skupinu lidí vykonat. Je to spiritualita je v té rovině víry nebo náboženství to, co je mě šité nějakým na míru toho mého srdce a také jako vlastně já tím projdu tím životem, formuje to nějaký můj vztah s Bohem. U té práce je to, myslím, že víc i o těch danostech nebo o tom, co jsem dostal do toho vínku, že to je ještě jiná rovina.
Ve firmách sledujeme i určitou atmosféru. Dala by se tam vysledovat právě i nějaká ta specifická spiritualita těch lidí? A mělo by to vůbec smysl to tam hledat?
Asi bych to tam nehledal, že zase to pracovní prostředí je prostředí pracovním, kde se ty postoje víry projevují do jakýchsi těch postojů k druhým, k té práci, k tomu, co je potřeba řešit a nedával bych tam. Spíš by to mohlo nějak vzbudit třeba jakýsi rozkol, málo kde i v rodině, kde je třeba nějaká spiritualita, já nevím, tatínek s maminkou jsou terciáři františkánští a je to pro ně zásada. A kdyby teďka řekli, tak naše děti budou také terciáři. Třeba jedno dítě řekne, jo, mě to úplně svatý František uchvacuje a z principu třeba dvě děti řeknou ne, jako to teda nikdy. A tak podobně by to ještě silněji působilo v tom pracovním prostředí, protože do práce přece chodíme proto, abychom vydělali peníze, zabezpečili rodinu, vytvořili něco pěkného a není to místo, kde by... Může to být obdarování, že třeba opravdu se stane, že ta malá firma jde jedním dechem nebo jakýmsi principem je nešena, ale asi by to byl spíš dár, než něco, co by se dalo budovat a vytvářet.
Jsou firmy, které, když vyrostou nebo už přerostou, tak aby mohly žít dál, vytvoří striktní pravidla pro fungování a to rozhodování, které bylo u malé firmy okamžité, tak tam je pomalejší nebo dokonce nemožné. Ty změny se dějí minimálně. Asi to zažíváte v církvi, to je možná podobná záležitost, kdy se ty změny dějí velice zdlouhavě. Nakolik je tedy potom zatěžující takovou firmu de facto mít, no ale nechci se ptát na to mít, ale spíš nekolik tahle firma, prosím, řídit a hlavně spíš nekolik ona může prospívat, protože ty lidi tam už nechodí s tím, že tam budou pořád. Už to začíná být něco, už je ta firma, ale ti lidi, jejich důležitost klesá, mně přijde. Protože je důležité, aby dodržovali pravidla, ne aby tam byli oni.
Jestli jsem tomu správně pochopil té otázce, tak každá firma nezbytně ke svému životu potřebuje pravidla, jakýsi ten řídící princip. A žádný ten princip není věčný. Rozrůstáním nebo nějakými posuny se ty principy musí změnit. A vždycky je to na tom vedení, aby mu záleželo na té jakési novelizaci těch principů. A je to věc zase třeba i toho pracovního ovzduší, kdy ten nejvyšší vedoucí nemůže vědět, že tady už je něco nevyhovujícího, protože tu do toho článku přibylo toto místo, anebo není výstupem tamto, ale už je to tamto, nebo to se jenom u nás přesouvá. A je to věcí potom i opravdu těch nižších míst pracovníků a nižších vedoucí, aby volali potom, toto už takhle není. A to se stává, že třeba i v tom našem církevním prostředí právě ten princip jakési té subsidiarity, že někdo z dola přijde a řekne, podívejte, takhle to už nejde. Mnoho věcí takhle přišlo k nám, třeba sám ten pracovník podatelný přijde a řekne, můžeme pořídit poštovní stroj. Usnadní nám to, že nebudeme tam čekat, než nám tu poštu každé odpoledne převezmou a také na tom ušetříme a do 2 let se nám ta investice do toho poštovního stroje vrátí. A já dobře, připravte mě k tomu podklady a vyhodnotím to. Takže musí, je to vlastně svědectví ne jenom toho šéfa, tu firmu nevytváří jenom šéf, ale i ti jeho lidé a on musí jenom vidět, tak to ne, toto se mě nezdá, proč to takhle je a dá impuls, prověř to, zkus to takhle, jak si poukazuje na ty věci a potom je ten druhý princip, kdy opravdu i ti lidé, kterým na to záleží a já jim to musím čas od času připomenout, že vy znáte ty své pozice a já nechci, aby se to tu nějakým způsobem hromadilo, zastavovalo, já chci, aby ty věci byly vyřizovány pružně, to není možné, aby to u nás takhle leželo. To nastavání té principu je ale jakýsi těch vnitřních směrnic je někdy zlouhavé, protože vyžaduje to součinnost všech a to propojení a dá to práci.
Já jsem trošku myslel i na situaci některých korporací, ze kterých uznám i lidi, kteří od nich de facto utekli, vyhořeli, vyčerpaní. A to je model, kdy ta korporace je schopná vydělat spoustu peněz a když já pro ní budu pracovat, tak taky spoustu peněz z toho získám. Jenomže to znamená na druhou stranu, že drtivou většinu času věnuju té práci a zároveň jsou pravidla, která se prostě musí dodržovat a i kdyby to šlo proti rozumu, i kdyby to šlo proti tomu biznisu, že nakonec tu smlouvu neuzavřu, já je musím dodržet, protože nejsem důležitý já se svou iniciativou, ale s tím, že budu poslouchat pravidla, která vymysleli lidi, kteří jsou třeba o 5 pater dál, sedí úplně v jiné zemi. A takže jestli tento model jak na vás působí, protože ten člověk mě tam přijde, že už postupně ztrácí na důležitosti, přestože on z toho získá teda materiálního hromadu.
Určitě je to model, který bych označil za poplatný době, ale nerozumný a tu nerozumnost právě můžeme sledovat v tom dopadu na ty lidi, kteří v tomto prostředí žijí a pracují a vede to třeba tak, jak jste říkal, až k tomu rozhodnutí budu mít méně peněz, ale budu svobodnější nebo budu si do toho vnášet ještě i své principy. Je to těch problém asi těch velkých, skutečně obrovských firm, kde jsou nastavená nějaká nadnárodní pravidla, kde se hodnotí, jestli při schvalování byly poskytnuty všechny požadované doklady a podpisy a nevidí se ten, jakoby ten člověk, že se vidí, že toto je situace, kdy ten předpis nebo jakási směrnice převažuje člověka, rozumnost, jeho jakési i rozpoložení, štěstí, blaho.
Je to něco, proti čemu bychom měli bojovat?
Určitě ten boj, ale je nesmírně těžký. Spíš ten boj je i v tom, že člověk mění to místo. Většinou tyto velké aglomerace nebo obrovské firmy nereagují tak snadno na ty podněty. Jsou tam vedené ještě nějakými jinými principy a okolnostmi, které to určují.
Já tím, že to místo opustím, tak se samozřejmě něčeho vzám, protože možná už nikde jinde nevydělám tolik jako tam, ale tím vyřeším svoji situaci, že mě to nerozdrtí, ale ta společnost prostě přijme někoho jiného. A bude drtit zase někoho jiného.
Je to věc, zrovna včera jsem byl na pracovní večeři s jedním manažerem, který je v takové nadnárodní firmě, a pěkně to vyhodnotil, říkal, v tom prostředí a v tom stylu práce se dá žít pár let, ale ne celý život. A je to vlastně opravdu i o tom, co ten člověk upřednostní, že vnitřně s tím nesouhlasí, ale protože vidí, že ta jeho situace je tíživá, že chce postavit dům, že chce splatit dluhy, tak to prostě volí jako cestu, ale vnitřně je na jiné straně, na jiné struně naladěný. A ten boj tam jakože nevnímám, spíš se s tím setkávám. Zase bych uvedl takový příklad ze života. V době, kdy ještě bylo málo práce, tak jeden můj známý ztratil práci a dostal nabídku jít pracovat do pojišťovny na sekci celoživotních pojistek a uzavírání různých úvěrů. Po čase, asi druhém měsíci, s touto prací přestal, měl více peněz, ale říkal, nemohl jsem to dělat, protože jsem musel denně několik lidí přesvědčovat o tom, že pokud nepovažují peníze za nejdůležitější hodnotu svého života, tak to je cosi vážného, měli by se nad tím zamyslet. Nesouznělo to s jeho vírou, s jeho hodnotami a proto volil tu cestu odchodu. Vždycky asi v tom velkém světě se najdou lidé, kteří toto nemají a kteří třeba upřednostní ten přínos finanční a je jim jedno, v jakém systému třeba žijí a pracují.
Přemýšlím nad tím, jestli křesťan, a teď už asi je asi podnikatel nebo nepodnikatel, je člověkem, který má za úkol se chovat jinak a nebo říkat zároveň, co je špatně. A ukazovat na to a snažit se to měnit. Co z toho je potřeba?
Přijde na to, jakým způsobem to ten věřící člověk nebo křesťan bude dělat. Kdyby se z něho stál kritik systému, tak to asi nenaplnil, nebo je to chyceno za špatný konec. Pokud to bude člověk, který po určité době, až to pozná ty systémy a začne nějak oťukávat a říct, a toto by mohlo být jinak, nebo tady mně nepřijde logické tato věc. A v takom si tom dialogu se rodí ta cesta, jestli já ovlivním to své prostředí, tu svoji řídící skupinu, anebo bude to bezúspěšné. A zase potom je na tom rozhodnutí, je to, nebude to nikdy podle mě, nebude to šité na moji míru, není to moje firma, ale práci potřebuji, nebo jinak mimo těchto pár drobností mě to sedí a půjdu dál. Takže je to takové to celkové vyhodnocení.
Je pokušení pro člověka, který má odpovědnost za obrovské peníze, jiné než u člověka, který má za, řekněme, i menší balíky a jsou podnikatelé, kteří obrátí ročně 100 tisíce, někteří 100 miliony a jiní i miliardy a víc. Liší se tam ta odpovědnost? Nebo?
Jo, já si myslím, že určitě Ano, tu zodpovědnost, aspoň já si to třeba i v té své pozici uvědomuji, že dřív, ještě před tím restitučním procesem, byla ta hladina, v které jsme se pohybovali, tak 10 000, 100 000, najednou teď v tom období, kdy různé vrácené budovy musíme opravovat, tak jsme se dostali najednou skokem do řádu 10 000 000 v nákupech, někdy je to až hranice překonaná 100 milionů a jenom z té své pozice já si třeba tu zodpovědnost uvědomuji, mám něco uzavřít, nějakou smlouvu o dílo, která je v řádu třeba 80 nebo milionů, nebo opravdu i přes tu hranici 100 nebo 200 milionů, když je to oprava nějakého projektu, a uvědomuji si to riziko, do kterého jdeme, vyjde to, nevyjde to, jak se to podaří všechno naplnit. A potom už ale je to u člověka, já říkám, nejsem podnikatel, kdybych nebyl na této pozici, se těmito věcmi nezabýval, nikdy mě to netáhlo, ani nelákalo, ale vnímám, jako že Bůh mě na to místo nějak přivedl a také mě i za pomoci nejenom jeho nějakého vedení, ale i lidí, které potkávám a kteří mě pomáhají růst a orientovat se v tom, že pomáhá kráčet, ale také jsem určitě přesvědčený o tom, že pro některé lidi je to taková jakási velká hra, kdy oni vnímají, že nějak ten svůj život mají zabezpečený a že hrají, je to jakási lotérie, která jde mimo nich a buď to vyjde, nebo nevyjde, nebo to proletí, nebo neproletí. Asi najdeme ve světě i tu nezodpovědnost, nebo i to, že ta reflexe, v čem žijí, co spravují, jestli mě to ovládá nebo neovládá, tam není. A skutečně asi ten člověk, který to postaví na moci peněz nebo toho svého majetku, tak je v tom nebezpečí, že musí to být zvláštní dar i vyprošený, abych věděl, že mám něco, ale vůbec na tom nejsem závislý, nebo jak to říká pěkně svatý apoštol Pavel v prvním listě Timoteovi ve 6. kapitole, on říká, že skládat svoji naději ve věc tak nejistou, jako je bohatství, není rozumné. Tak nějak to vlastními slovy říká. A řada lidí toto ví, třeba ani nectí jako všechny cesty víry, ale ví, že to tak je, že už mnoho lidí přišlo rázem o mnoho a jiní toto jakoby prostě jakoby měli zastřenou mysl pro tyto věci a žijí a opravdu vidí, že mě to narůstá, mě se to zmnožuje, ten majetek, a vidí v tom jakoby to naplnění stereo, ale někdy vystřízlivě rychle.